რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რაღი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ირანში მიმდინარეობს პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შედეგების შეჯამება. რუსეთში იმართება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავთან დაკავშირებული აქციები. რუსეთმა სირიის ტერიტორიაზე ავიადარტყმები შეწყვიტა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანში დაიწყო პარასკევს ჩატარებული საყოველთაო არჩევნების შედეგების შეჯამება. ირანელები ირჩევენ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის უზენაესი ლიდერის დანიშვნისთვის. როგორც იტყობინებიან, კენჭისყრაში ამომრჩეველთა დიდმა რაოდენობამ მიიღო მონაწილეობა. მთავარი დაპირისპირებული მხარეები არიან ზომიერი კურსის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მხარდამჭერები და მკაცრი კურსის მომხრეები, რომელთაც მხარს უჭერს ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. ანალიტიკოსების აზრით, არჩევნები შესაძლოა ირანის ისტორიაში შემოტრიალების წერტილად იქცეს, თუკი ზომიერი ფრთა და რეფორმატორები პოზიციებს გაიმყარებენ. საპარლამენტო არჩევნების პირველი შედეგები კვირას გახდება ცნობილი. ნახევრად სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო ფარსი და მერნიუსი იტყობინებიან, რომ მთელ რიგ ქალაქებში ლიდერობენ რეფორმატორები და მათთან დაკავშირებული დამოუკიდებელი კანდიდატები. დღეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავია. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 2015 წლის 27 თებერვალს პისტოლეტის რამდენიმე გასროლით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლის მახლობლად. ნემცოვის საპატივცემულოდ მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში იმართება მსვლელობები, პიკეტები, სხვა ღონისძიებები. მოსკოვში ბულვარის წრეზე იმართება ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მარში, რომლის ორგანიზატორები არიან ნემცოვის თანამებრძოლები პარტია პარნასის წევრები. ნიჟნი ნოვგოროდში, სადაც ხელისუფლებას თავდაპირველად არ სურდა მსვლელობის შესახებ შეთანხმება, მაინც გაიმართება აქცია ქალაქის ცენტრში. მასში მონაწილეობის პირობა დადო ნიჟნი ნოვგოროდის მერმა ივან კარნილინმა, რომლის თქმითაც ბორის ნემცოვმა ნიჟნი ნოვგოროდის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობაზე ყოფნისას ბევრი გააკეთა რეგიონისთვის. ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციები გაიმართება პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში, სამარასა და რუსეთის სხვა ქალაქებში, ასევე კიევში. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთმა სირიის ტერიტორიაზე ავიადარტყმები შეწყვიტა. როგორც რუსეთის მედია იტყობინება, ამის შესახებ რუსეთის გენშტაბის მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსმა სერგეი რუცკოიმ განაცხადა. რუსეთის გენშტაბის ცნობით, სიტუაცია მთელ სირიაში რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების სრული კონტროლის ქვეშაა. თავის მხრივ, სირიაში დისლოცირებულ რუსულ ავიაბაზა ჰმეიმიმის შერიგების ცენტრის ხელმძღვანელმა სერგეი კურალენკომ ბრიფინგზე თქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ რეჟიმის დაცვის კონტროლი 70 უპილოტო საფრენი აპარატის საშუალებით ხორციელდება. როგორც სირიის საკითხებში გაეროს კოორდინატორმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, მებრძოლმა მხარეებმა ცეცხლის შეწყვეტეს დამასკსა და მის მახლობლად მდებარე ქალაქ დარაიაში. ზავის შესახებ იტყობინებიან რეგიონებიდანაც. დე მისტურას თქმით, სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები შესაძლოა 7 მარტს გაგრძელდეს ჟენევაში. ავღანეთში ტერაქტის შედეგად სულმცირე 11 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა. როგორც სააგენტო როიტერსი იტყობინება, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა პაკისტანის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე პროვინცია კუნარში, პროვინციის გუბერნატორის სახლთან. დაღუპულთა შორის არის ავღანელი სამხედრო. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, დაღუპულთა უმრავლესობა სამოქალაქო პირები და ბავშვები არიან. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჯერ არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის საკითხებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ, 15-19 თებერვალს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის საკითხებზე დუბრავკა სიმონოვიჩი. რა ითვალისწინებდა მისი ვიზიტი და რა შეხედულებები გაუზიარა მან კოლეგებს, მათ შორის ჩვენ სტუმრებს, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკას ხილაძეს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ თამარ დეკანოსიძეს. ამას რამდენიმე წუთში შევიტყობთ მას შემდეგ, რაც ჩვენი სტუმრებით შემოგვიერთდებიან დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიო თავისუფლების ეთერში და ტალღაზე FM 107.4 და ვებგვერდზე 3W რადიო თავისუფლება G. გადაცემის ჩანაწერი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 9:00-დან 10:00-მდე. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ქალთა მიმართულების საკითხებში დუბრავკა სიმონოვიჩის ვიზიტის თაობაზე. ვიზიტი 15-19 თებერვალს გამართა საქართველოში და იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც პირადად მოусმინეს გაეროს წარმომადგენელს და თავიანთი შეხედულებები გააცნეს და მოსაზრებები წარუდგინეს, იყვნენ ჩვენი სტუმრებიც და წარმოგიდგენთ მათ ესენი არიან სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ტეკა სხილაძე და თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი, ხო? მოკლედ გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და კიდევ მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით და დავიწყოთ უშუალოდ თემით. კერძოდ, როგორც უკვე აღნიშნა, 15-19 თებერვალს საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქალთა მიმართულების საკითხებში დუბრავკა სიმონოვიჩი, რომლის მიერ მომზადებული საბოლოო ანგარიში შესაბამისი მიგნებები და რეკომენდაციები 2016 წლის ივნისში უნდა გამოქვეყნდეს. სპეციალურმა მომხსენებელმა საკონსულტაციო შეხვედრები გამართა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო სექტორთან, სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან, ქალთა ჯგუფებთან ზოგადად. ანუ ეს არის ის, რაც ოფიციალურად ვიცით, ის რაც გავრცელდა ინფორმაციის სახით. რა სიტყვით კონკრეტულად, ეკა, რას ნიშნავს, გნებავთ ამუნა, როგორ თქვენ გადაწყვეტეთ, მოკლედ რას ნიშნავდა ეს ვიზიტი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვის და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან ვიზიტს უმასპინძლა საქართველომ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქალთა მიმართულების ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ დუბრავკა სიმონოვიჩი იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით და ამ ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს შესახებ ანგარიშის მომზადება. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონი დუბრავკა შეხვდა სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს, მათ შორის როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორის და გასვლითი ვიზიტით იმყოფებოდა და კახეთის რეგიონში, კერძოდ კაბალის და დუის სისტემში შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე შიდა ქართლის რეგიონში მოინახულა ოჯახში ძალადობის სხვებთა თავშესაფარი და უშუალოდ ესაუბრა როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს. რატომ არის ეს ვიზიტი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ საბოლოო ანგარიში, რომელიც სპეციალური მომხსენებლის მიერ მომზადდება, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წარედგინება 32 სესიაზე, როგორც აღნიშნეთ, ივნისის თვეში გამართება ეს სესია და გაჟღერდება საერთაშორისო დონეზე კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ის საჭიროებები, ის გამოწვევები, რაც ქალთა მიმართულების მიმართულებით ქვეყანას გააჩნია. ჩვენ კი სახალხო დამცველის აპარატს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და სხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობთ, ხელში გვექნება ესეთი მყარი რეკომენდაციები, საერთაშორისო რეკომენდაციები, რომელიც რა თქმა უნდა დაგვეხმარება ჩვენი საქმიანობის წარმართვის პროცესში.
და საინტერესოა, რა აქცენტები გააკეთეს მასპინძლებმა, რაზე იყო ძირითადად საუბარი და თქვენი მხრიდან თამუნა?
მოგესალმებით მეც, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვისაუბრებ აქცენტებზე, რომლებიც ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ მოდით თავდაპირველად მსმენელს განვუმარტოთ, ვინ არიან გაეროს სპეციალური მომხსენებლები, რა ფუნქცია აკისრიათ და ზოგადად რა სახის სამუშაოს ასრულებენ სხვადასხვა სახელმწიფოებთან. სპეციალური მომხსენებელი არის გაეროს ადამიანის უფლებათა მექანიზმის ნაწილი. სულ არსებობს 41 სპეციალური მომხსენებელი და დამოუკიდებელი ექსპერტი და ისინი მიმაგრებული არიან სხვადასხვა თემას. ზოგი მუშაობს წამების საკითხებზე, ზოგი გამოხატვის თავისუფლებაზე, ზოგი განათლების უფლებაზე და ასე შემდეგ. დუბრავკა სიმონოვიჩი 2015 წლიდან მუშაობს ქალთა მიმართულებაზე, მის გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებზე. და რას აკეთებენ ზოგადად გაეროს სპეციალური მომხსენებლები? ესენი არიან დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც არ არიან გაეროს თანამშრომლები, მაგრამ აირჩიევიან გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ. ისინი სხვადასხვა ქვეყნებში ახორციელებენ ვიზიტებს, შეისწავლიან იქ სიტუაციას, იძიებენ ადამიანის უფლებათა დარღვევას იმ სფეროში, რომელშიც მუშაობენ, კონკრეტულად ხვდებიან იმ პირებს, ვისაც ეს დარღვევები ეხება და შემდგომ შეიმუშავებენ ანგარიშს, რომელშიც სახელმწიფოს აღწერენ მდგომარეობას და სახელმწიფოს აძლევენ რეკომენდაციებს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესონ მდგომარეობა. და მათი ეს ამგვარი ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოიცავს ხოლმე საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ძალიან ღირებულია იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ეს მნიშვნელოვანი რჩევები და რეკომენდაციები მომავალი ნაბიჯების დასაგეგმად. აი მაგალითად მექსიკის სიტუაციის თაობაზე, როდესაც გაერო სპეციალურმა მომხსენებმა ამგვარი ანგარიში დაწერა, ეს სახელმწიფოს ძალიან დაეხმარა შემდგომ ქალთა უფლებების დაცვის გაუმჯობესებაში. რაც შეეხება ჩვენს მდგომარეობას, ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ მთელ რიგ საკითხებზე, რომლებიც დღესდღეობით მწვავე დგას ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის თაობაზე, ვისაუბრეთ კანონის აღსრულების ეფექტური, უფრო ეფექტური მექანიზმების საჭიროებაზე, ფემიციდის შემთხვევების სტატისტიკის, ოფიციალური სტატისტიკის არარსებობაზე და ამ მხრივ მექანიზმის შემუშავებაზე, რომ ამგვარი მკვლელობები აღირიცხოს. ანუ რას გულისხმობ? 2014 წელს განსაკუთრებით მწვავე იყო ფემიციდის რაოდენობის მხრივ მდგომარეობა, თუმცა ეს წელსაც გასულ და იმის წინაწლებშიც ასევე ხდებოდა. და რა გვაქვს აქ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ხელს უშლის ეფექტურ რეაგირებას ფემიციდზე? იმისათვის, რომ ჩვენ განსაზღვროთ კონკრეტული მკვლელობა წარმოადგენს თუ არა ფემიციდს, ჩვენ რიგითმა ადამიანებმა, რომლებიც არ ვართ გამოძიებაში ჩახედილი, უნდა ავიღოთ სასამართლო განაჩენები, წავიკითხოთ თითოეული განაჩენი და ვიფიქროთ იმაზე, უკავშირდებოდა თუ არა მკვლელობა რამენაირად სექსისტურ მოტივს, დისკრიმინაციულ მოტივს, ან რაიმე გენდერთან დაკავშირებულ მოტივს, და შემდგომ ამის საფუძველზე დავასკვნოთ, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ფემიციდი. ამ მხოლოდ ასეთი ანალიზით შესაძლებელია ამის გაკეთება და ზოგჯერ თვით განაჩენებიც არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ შეიმუშავოს კონკრეტული კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც ამ ჯგუფის დანაშაულებს დააჯგუფებს. კიდევ თავშესაფრებზე იყო საუბარი, ასევე ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, გარკვეულმა მონაწილეებმა ასევე აღნიშნეს მსხვერპლთა კომპენსაციის საკითხები, თუმცა ასევე აღინიშნა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ხორციელდება დღესდღეობით სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების პროცესში, რომელიც ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად ნამდვილად გაუმჯობესებს მდგომარეობას.
გასაგებია, ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს არ არის პირველი ანგარიში, ხო? აქედან გამომდინარე ასეთი დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ ის, რისთვისაც ქალბატონი დუბროვკა იმყოფებოდა საქართველოში, პირველად არ ხდება, ხო? თუ
ქალბატონი დუბროვკასთვის ეს იყო პირველი ვიზიტი, თუმცა 2000 წელს, 2007 წელი იყო, თუ არ ვცდები, და ასე ვთქვათ, ან წინა სპეციალური მომხსენებელი არა, იმის წინა სპეციალური მომხსენებელი იმყოფებოდა საქართველოში. ქალბატონი დუბრავკასთვის ეს მეორე ვიზიტი იყო, თუმცა ერთი არაოფიციალური ვიზიტი განახორციელა 2015 წლის ბოლოს. აღსანიშნავი, რომ ვიზიტის დროს სახალხო დამცველი შეხვდა მას და გააცნო ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, იგივე ქალთა მკვლელობების, ფემიციდის მიმართულებით, და სწორედ მაშინ გამოთქვა დაინტერესება ქალბატონმა დუბრავკამ, რომ ჩამოსულიყო. თუმცა ეს არის პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც ფარგლებშიც მომზადდება ანგარიში საქართველოს შეერთებულ მდგომარეობაში. მე გულისხმობ
გაეროს მომხსენებელი ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებში სხვადასხვა ანგარიშიც მომზადებულა.
სხვა ანგარიშიც მომზადებულა, თუმცა ეს იყო პერიოდი, როდესაც კანონი ახალი მიღებული იყო, მექანიზმები არ არსებობდა, ქალთა მკვლელობების შემთხვევების აღრიცხვა ასეთი ტიპის არ ხდებოდა, და ეს იყო ძალიან ძალიან ბევრი წლის წინ, როცა რეალურად სათქმელიც ქვეყანას ნაკლები ჰქონდა. და როგორც თამუნამისა, უბრალოდ დავამატებდი, უბრალოდ რადგან ჩვენ თან ვახდით სპეციალურ მომხსენებას კახეთის რეგიონში, იქ ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა კაბალის თემში, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული ადგილია, და მათ ძირითადად ისაუბრეს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრობლემაზე, გამოწვევებზე, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში, პოლიციის ხშირ შემთხვევაში გულგრილ დამოკიდებულებაზე და ასე შემდეგ. და აღსანიშნავია, რომ ყველა ეს საკითხი, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიეწოდა მომხსენებას, მის პირველად რეკომენდაციებში მოხვდა, რომელიც 19 თებერვალს იქნა წარდგენილი.
და რა არის ამ რეკომენდაციებში თამუნა? ანუ პირველადი სახით რეკომენდაციები არსებობს, ესე იგი, ხო?
დიახ,
ვიდრე საბოლოოდ ივნისის ბოლოს ანგარიშის სახეს მიიღებს ეს ყველაფერი, გვაქვს უკვე გვაქვს რეკომენდაციები, შეიძლება ითქვას.
დიახ, პირველადი მონახაზი რეკომენდაციების გვაქვს, და მე ვფიქრობ, რომ ამას კიდევ უფრო სიღრმისეული სხვა რეკომენდაციებიც დაემატება. პირველადად რაც ქალბატონმა დუბრავკამ აღნიშნა, იყო ის, რომ იგნიე სალმება საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოში მიმდინარეობს და ამ ცვლილებების შედეგად უფრო გაუმჯობესდება ის მექანიზმი, რომელიც იცავს ქალთა უფლებებს და რეაგირებს ქალთა მიმართ ძალადობაზე. მან აღნიშნა, რომ მიესალმება ასევე შემაკავებელი და დამცავი ორდერების რაოდენობის გაზრდას, მაგრამ ფიქრობს, რომ მათი გამოცემის რაოდენობა კიდე უფრო უნდა გაიზარდოს და გამარტივდეს. ფემიციდის აღრიცხვის სტატისტიკის პრობლემებზე ისაუბრა, რომ ეს სტატისტიკის წარმოებაც უნდა დაიხვეწოს. ქალბატონმა დუბრავკამ ასევე აღნიშნა, რომ აუცილებელია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა, ასევე ქალი პოლიციელების გაზრდა და სამართალდამცავ ორგანოებში ზოგადად ქალ დასაქმებული ქალთა რაოდენობის გაზრდა. კიდევ ეკა
კი, ასევე ისაუბრა ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებზე, გამოწვევებზე, რაც ამ სფეროში არსებობს და თქვა, რომ პროაქტიული რეაგირებები უნდა დაიგეგმოს სამართალდამცავი უწყებების მიერ და ზოგადად სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობას უნდა მიეწოდებოდეს მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია რისკების შესახებ. ასევე ისაუბრა დამცავ ორდერებს და შემაკავებელ ორდერებს შორის არსებულ განსხვავებაზე, მსმენელისთვისაც რომ იყოს გასაგები, შემაკავებელი ორდერი პოლიციის მიერ გამოიცემა, ხოლო დამცავი ორდერი სასამართლოს მიერ მტკიცდება. და აქ დუბრავკამ ისაუბრა იმ პრობლემაზე, რაც საქართველოში ნამდვილად დგას, რომ პოტენციურ ალტობის სხვებს არ მიეწოდება სრულყოფილი ინფორმაცია მექანიზმების შესახებ და ხშირ შემთხვევაში მათ არიციან, როგორ მიიღონ ესა თუ ის დაცვის მექანიზმი. პოლიციელების როლის გაძლიერებაზე ისაუბრა და იმ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებზე, რაც საზოგადოებაში სამწუხაროდ კიდევ რჩება, რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახის საქმედ განიხილება და ხშირ შემთხვევაში ქალები გაკიცხული არიან იმისთვის, რომ მათ პოლიციას მიმართეს თავიანთი უფლებების დასაცავად.
მე გავეცანი რამდენიმე ინფორმაციას და ერთი მაგალითად, რომ დუბრავკა სიმონოვიჩმა აღნიშნა, რომ საქართველო ქალთა და გოგონათა წინააღმდეგ ძალადობის დასაწყებად ახალ ეტაპზე გადადისო. ნუ აი, რა იგულისხმება ამ ახალ ეტაპში, როგორ ფიქრობთ?
ახალ ეტაპზე გადასვლაში მან ალბათ იგულისხმა, რომ ჩვენ ძალიან მალე მოახდენთ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას და ამ კონვენციის შესაბამისად ასევე იცვლება ქვეყნის შიდა კანონმდებლობაც, რომელიც უფრო ეფექტურ მექანიზმებს გვთავაზობს ქალთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირებისთვის. უკვე განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად ქორწინების იძულების კრიმინალიზაცია მოხდა, ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონშიც შევიდა გარკვეული ცვლილებები, მსხვერპლთა კომპენსირების თაობაზეც დაემატა კანონისტებულება, ანუ ძალადობის მსხვერპლებს სტამბოლის კონვენციის თანახმად უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ კომპენსაცია მოითხოვონ მოძალადისგან, მაგრამ თუ ეს შეუძლებელია, სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს მათთვის კომპენსაციის გაცემას. აქედან გამომდინარე კანონშიც დაემატა ეს დებულება, ოღონდ კომპენსაციის გაცემის წესი ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის, უკვე დამტკიცებული უნდა ყოფილიყო თვეების წინ. და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ქალთა მიმართ ძალადობაზე რეაგირება აღარ იქნება შემოფარგლული მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე და დაცვის მექანიზმების გამოყენება შესაძლებელი გახდება ნებისმიერი ქალისთვის, რომელიც არის გენდერული ძალადობის მსხვერპლი, იმის მიუხედავად მოძალადე არის ოჯახის წევრი, როგორც განსაზღვრულია კანონით, თუ სხვა პირი. კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებებიც იგეგმება კანონმდებლობაში, მაგრამ ძირითადად მე მგონი ამაზე არის აქცენტი.
დიახი, საინტერესოა, როგორ შეფასდა სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით, მათ შორის სტრატეგია, რომელიც ჯერაც დახვეწის პროცესშია თუ არ ვცდები, ხო? აი, როგორ შეფასდა გაეროს წარმომადგენლის მიერ ის პროცესები, რასაც თუნდაც კანონმდებლობის გაჯანსაღებით, თუნდაც გარემოს გაჯანსაღების მიმართულებით?
დიახი, როგორც აღინიშნა მომ სპეციალურმა მომხსენებელმა, მრავალმხრივი ინფორმაცია მიიღო როგორც სამთავრობო უწყებების მხრიდან, ასევე უშუალოდ ვისაც ეს პრობლემა ეხება და ვისაც ეს სერვისები ეხება, მათაც შეხვდა. რეალურად პირველად რეკომენდაციებში ის მიესალმა იმ ცვლილებებს, რაზეც თამარმა უკვე ისაუბრა, საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესებით კუთხით გადადგმულ ცვლილებებს, ასევე იმ ტრენინგებსა და მომზადებებს, რაც თქვათ პოლიციის თანამშრომლებისთვის გაკეთდა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონი დუბრავკას მოხსენებაში იყო რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც სისტემური ხასიათის პრობლემებს ეხება. ხება და რეალურად ამ ძალადობის საკითხებზე სისტემურ ხარვეზების აღმოფხვრას უნდა შეუწყოს ხელი. Კერძოდ ის, რომ სახელმწიფოში კვლავ არ იწარმოება ერთიანი სტატისტიკა ქალთა მიმართ ძალადობის და განსაკუთრებით ქალთა მკვლელობებთან დაკავშირებით, აქვე აღინიშნა სპეციალური მომხსენებლის მიერ, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოხდა პირველად ფემიციდის შემთხვევების, ასე ვთქვათ, 2014 წლის ფაქტების გაანალიზება და მოუწოდა სახელმწიფოს, რომ თავის თავზე აიღოს ამ საკითხის რეგულირება. Ასევე ის, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა უნდა მოხდეს და ამისთვის სპეციალური მომხსენებელი მიესალმება დროებით ღონისძიებას, კოტირებას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემური ხასიათის რეკომენდაცია იყო და კიდევ ძალიან ბევრი რაც ცნობიერების ამაღლებას და დამცავი ღონისძიებების გატარებას უკავშირდება. რატომ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თანხვედრაშია ძირითადად სერვისის ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის ეს რეკომენდაციები, იმიტომ რომ რეალურად კი, რა თქმა უნდა, ხდება ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება პოლიციის მხრიდან, თუმცა სახელმწიფოს ჯერჯერობით არ გააჩნია ერთიანი ხედვა და ერთიანი სტრატეგია ამ საკითხების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის.
ხდება, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ გთხოვათ, რომ აქტიურად სამოქალაქო სექტორს გულისხმობ, სახალხო დამცველს გულისხმობ, რომ გამოიყენოთ მისი მანდატი და პირადი კონტაქტებიც გამოიყენოთ ხოლმე. როგორ გაგრძელდება თანამშრომლობა? როგორ ფიქრობთ ეს ყოველდღიურ რეჟიმში, რეგულარულ რეჟიმში უფრო სწორად და რა ტიპის ინფორმაციის მიწოდებას გეკმავთ?
სპეციალურ მომხსენებლებს აქვთ ასეთი მექანიზმი, რომ იმ პირებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ მათი უფლება არის დარღვეული იმ სფეროში, რა სფეროშიც მუშაობს სპეციალური მომხსენებელი, შეუძლიათ მიმართონ სპეციალურ მომხსენებელს, ასე ვთქვათ, საჩივრით, მაგრამ საჩივარი არ ეწოდება ამას.
ანუ პირადად და
აზარალებულ შეუძლიათ მიმართოს. ასევე არ არის აქ მნიშვნელოვანი კონკრეტულად ის პირი მიმართავდეს, რომელიც დარღვევის მსხვერპლი გახდა. შეუძლია ადამიანმა მიმართოს და ზოგადი მდგომარეობა აღწეროს ამ სფეროში ადამიანის უფლებათა დარღვევის თვალსაზრისით და სთხოვოს სპეციალურ მომხსენებელს ამაზე რეაგირება. და რეაგირების ფორმა, რაც სპეციალურ მომხსენებელს აქვს, არის შემდგომ სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან დაკავშირება და მათთვის რეკომენდაციების მიცემა იმაზე, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესო მდგომარეობა. ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ ჩაებან ამ პროცესში და მიატოდონ სპეციალურ მომხსენებელს ინფორმაცია. ზოგადად სპეციალური მომხსენებელი ღიაა ინფორმაციის მიღებისთვის ნებისმიერ დროს, რა დროსაც ჩვენ მას მივაწოდებთ, და შეგვიძლია, ეს ძალიან კარგი მექანიზმია, რაც სპეციალურ მომხსენებლებს აქვთ, რომ როდესაც რაღაც მწვავე საკითხი დგას, რაზეც ჩვენ გვჭირდება რეაგირება, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვასაჩივრებთ, თქვათ, საერთაშორისო სასამართლოში, სტრასბურგის სასამართლოში ან სიდოუს კომიტეტში, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ სპეციალურ მომხსენებელს და იგი დაუკავშირდება, თუ იგი დაინტერესდა თემით, დაუკავშირდება შემდგომ სახელმწიფოს და მოსთხოვს კონკრეტულ კითხვებზე პასუხის გაცემას და სათანადო რეაგირებას. ამიტომ ნების, ანუ ძალიან ბევრი ფორმატი არსებობს, რითაც ჩვენ შეგვიძლია მასთან ვითანამშრომლოთ.
კეთილი, ეკა და საინტერესოა, რამდენად აქტიურობენ სახალხო დამცველთან მომართვიანობის თვალსაზრისით დაზარალებულები და შესაბამისად თუ გვაქვს პრეცედენტები, რომ ინდივიდუალურად პირდაპირ დაკავშირებოდა ეს ვინმე გაეროს წარმომადგენელს?
ჯერჯერობით საქართველოსთვის ეს არის სიახლე, როგორც აღინიშნა, და ძალიან კარგი არის ის, რომ როდესაც არაოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა სპეციალური მომხსენებელი, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია მაქსიმალურად გასული წლის ნოემბერს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა და ის დარწმუნდა იმის საჭიროებაში, რომ ოფიციალური ვიზიტით წავიდა საქართველოს. ჯერჯერობით პრაქტიკა არ გვაქვს ინდივიდუალური მიმართვების და ესეთი შემთხვევების გაზიარების, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ეს ანგარიში, რომელიც მზადდება და ხა მომზადების პროცესში, არის ძალიან დიდი პლატფორმა და ძალიან დიდი რესურსი. და სახალხო დამცველის აპარატი კონკრეტულად ჩვენ რასაც ვაპირებთ, არის ის, რომ ანგარიშის მომზადების შემდეგ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი განვახორციელოთ და რა თქმა უნდა განახლებული ინფორმაცია მთავრობასთან პარალელურად მივაწოდოთ სპეციალურ მომხსენებელს. და რა თქმა უნდა, როგორც თამარმა აღნიშნა, არის ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, როგორც კონკრეტული უფლება დარღვევის, ასევე ზოგადად ამ თემის, ამ სფეროში არსებული გამოწვევის შესახებ მასთან კომუნიკაციის, და ის მზად არის და არაერთხელ დააფიქსირა ჩვენთან ეს მზაობა, რომ მზად არის მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია და დაგვეხმაროს ამ პროცესებში.
კეთილი, დიდი მადლობა, ჩვენ დროებით შევწყვიტოთ ჩვენი საუბარი და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ ჩვენ სტუმრებთან თამარ ამარ დეკანოს ძესთან და ეკავს ხელაძესთან ერთად საუბარს.
Laparakops Radio თავისუფლება. Თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის საკითხებზე საუბრობენ სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხელაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. ჩვენი საუბრის ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საუბრის მთავარი ფოკუსი იყო ეროს მომხსენებლის ვიზიტი საქართველოში დუბრავკა სიმონოვიჩმა 15-19 თებერვალს შეხვედრები გამართა არასამთავრობო სექტორთან, სახალხო დამცველის წარმომადგენლობასთან, ქალთა ორგანიზაციებთან. მოკლედ ძირითადი მიზანი არის ანგარიშის მომზადება საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე. ანგარიში ივნისისთვის იქნება დასრულებული და მანამდე თამუნა თუ შეიძლება ისევ ამ ვიზიტს რომ დავუბრუნდეთ, დუბრავკა სიმონოვიჩმა ჩის რეკომენდაციები მოკლედ იწერება, ვისთვის იწერება და მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს მას და ეს არ არის ის ანგარიში, ერთადერთი ანგარიში, რომელზეც სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ერთის ყურადღება მიაქციოს, მეორე მხრივ თვითონაც უნდა წარადგინოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში ანგარიშები. თუ შეიძლება ამ საკითხებზე რომ ვისაუბროთ ადამიანის უფლების დაცვის, კერძოდ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე.
დუბროკა სიმონოვიჩის ანგარიში, რომელსაც იგი გაგვიზიარებს მომავალ ზაფხულს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ იგი ანგარიში როგორც წესი ასახდება ხოლმე, გაანალიზებს საერთაშორისო პრაქტიკას და იმ ქვეყნების გამოცდილებას, რომლებსაც მსგავსი პრობლემები აწუხებთ და საქართველოსთან მსგავსი კონტექსტი აქვთ და მოგცემს კონკრეტულ რჩევებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის საკითხებში, როგორ უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობაც, სადაც საჭიროა, და როგორ უნდა შეიცვალოს შემდგომ ამ კანონმდებლობის პრაქტიკაში აღსრულება. მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მის ანგარიშში ექნება სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილს. ჩვენ გვაქვს გარკვეული პროგრესი, ვიტყოდი საკმაოდ დიდი პროგრესიც, მას შემდეგ რაც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას მოახდენთ, პროგრესი გვაქვს კანონმდებლობის დახვეწის თვალსაზრისით, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკის...
უკაცრავად, ეს პარალელური პროცესებია, ხო?
რა თქმა უნდა.
ერთის მხრივ კანონმდებლობა უნდა დაიხვეწოს და რასაც თქვა სტამბოლის კონვენცია ავალდებულობს ქვეყანას და მეორე მხრივ უნდა მოემზადოს ქვეყანა ამ კონვენციის რატიფიცირებისთვის, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა. პარალელური პროცესებია ეს. და პოლიტიკის თვალსაზრისით ჩვენ რასაც დღესდღეობით ვაწყდებით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემა ამ სფეროში არის ის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ აღიქმება როგორც ქალთა დისკრიმინაციის ფორმა. ის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ქალთა დისკრიმინაციის ფორმა, გაწერილია საერთაშორისო კონვენციებში. ჩვენი კანონმდებლობა ამას არ ცნობს და ამის პრობლემის ამგვარად აღიარება გარკვეულწილად დაკავშირებულია საკითხის მიმართ პოლიტიკურ მიდგომასთან. და ჩემთვის მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც შეიძლება უბრალოდ სიმონოვიჩ ამ ანგარიშით მოგვცეს, არის ის, არის ქალთა მიმართ ძალადობის სწორედ ამ ჭრილში დანახვა. ჩვენ როდესაც გავაანალიზეთ ფემიციდის 2014 წლის ფემიციდის განაჩენები, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გამოიკვეთა, იყო ის, რომ ფემიციდის გამოძიება და დასჯა ხდება გენდერულად სრულებით ბრმა მიდგომებით. ეს დანაშაულები აღიქმება როგორც იზოლირებული ინციდენტები და არანაირი ანალიზი არ არის ქალთა მიმართ ძალადობის და დისკრიმინაციის ზოგადი კონტექსტის, რომელიც ამ დანაშაულებს განაპირობებს. ამიტომ თუ ჩვენ უბრალოდ სიმონოვიჩი დაგვეხმარება სახელმწიფოსთვის რეკომენდაციების მიცემის გზით ამ პრობლემის სხვანაირად დანახვაში, ანუ სწორხედვაში, როგორც ჩვენ მივიჩნევთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და ამასთანავე აღვნიშნავ, რომ ამ ზაფხულს ჩვენ სახელმწიფომ ასევე უნდა წარუდგინოს გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის კომიტეტს ანგარიში ორ საკითხზე. ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა. 2014 წელს იყო ბოლო მოსმენა ქალთა დისკრიმინაციის კომიტეტის საქართველოს ანგარიშის და სწორედ ამ წელს კომიტეტმა გამოყო ეს ორი ყველაზე მწვავე საკითხი და განუსაზღვრა სახელმწიფოს ორწლიანი ვადა იმისთვის, რომ ამ საკითხებზე შუალედური ანგარიში წარმოადგინოს. და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, არ ვიცი ალბათ სახალხო დამცველიც, ვაპირებთ ალტერნატიული ანგარიშების წარდგენას ამ თემაზე.
და წინასწარ თუ შეიძლება ეკა იმის თქვა, წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით უფრო დამძიმებული იქნება თუ პირიქით? როგორ აღწერდი ქალთა რეალობას, რაც გვაქვს
ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას, რაც შეეხება ფაქტია, რომ ქმედითი ნაბიჯები სახელმწიფოს მიერ ამ მიმართულებით არ გადადგმულა, არ გადადგმულა არც ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, ჩვენ გულისხმობთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა შორის ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდაზე და დროებითი სპეციალური ღონისძიება კოტირების შესახებ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჯერჯერობით მისი განხილვა ისე პარლამენტში მიმდინარეობს, თუმცა შედეგების შესახებ რთულია ვისაუბროთ, რადგან დიდი წინააღმდეგობა ხვდება ამ ინიციატივას და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები ამ ეტაპზე არ გადადგმულა. რაც შეეხება ქალთა მიმართ ძალადობას და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას, ჩვენ აღვნიშნეთ არაერთხელ, რომ კანონმდებლობა დაიხვეწა, გაძლიერდა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამასთან ზდევდეს პრაქტიკაში მისი განხორციელება. მაგალითისთვის, ქორწინების იძულება დასჯადი ქმედებას, ეს ხო სამართლის დანაშაულია და ჩვენ გამოვითხოვეთ ამის კონკრეტული სტატისტიკა და მინდა გითხრათ, რომ 2000 15 წელს. მხოლოდ 6 შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება ქორწინების იძულების ფაქტთან დაკავშირებით და 5 შემთხვევაზე გამოძიება შეწყდა ერთზე მიმდინარეობს. ანუ რეალურად ჩვენ სახალხო დამცველთა
აი რატომ რომ გაიტანეს საჩივარი ეს არის არგუმენტი იმისთვის რომ შეწყდეს ეს ძალიან აქტუალურია ამ დღეებში ეს თემა.
დიახ. თუმცა აქ პრობლემა უფრო დიდია და უფრო ფართოა და ამას სიღრმისეული ანალიზი ჭირდება. ერთი შეხედვით და ჩვენ დაკვირვებით პრობლემას წარმოადგენს ის რომ რეალურად ქორწინების იძულება ხდება საქართველოში, განსაკუთრებით მაღალი ადრეულ ასაკში ქორწინების იძულება. და ამის არაერთი ფაქტი არსებობს და ამის არაერთი მტკიცებულება არსებობს. თუმცა სამართალდამცავ ორგანოებს, როდესაც საქმე მიდის მტკიცებულებების მოგროვების ნაწილში, რატომღაც უჭირთ ოჯახში ძალადობის პირობებში ჩადენილ დანაშაულებს განსაკუთრებით უჭირთ ეს მტკიცება და საკმარისად შეკურა ამ საქმის იმისთვის, რომ პერსპექტივა ჰქონდეს. რეალურად ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რომ ისევ ოჯახის საქმედ განიხილება ასეთი ფაქტები და ხშირად ჩვენ გვსმენია განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, რომ პოლიცია ყურადღებას არ აქცევს მათ საჭიროებებს და როცა ისინი ამბობენ, რომ ნამდვილად მოხდა გოგონას გატაცება ქორწინების მიზნით ან ასე შემდეგ, ისინი ცდილობენ, რომ მოძებნონ ოჯახებს შორის მორიგების გზები. ასევე რა თქმა უნდა მოსახლეობაშიც ხდება პრობლემა, რომ ისინი ბოლომდე არ მისდევენ პროცესს, ან რეალურად გოგონები, რომელთა ადრეულ ასაკში იძულების ქორწინება მოხდა, მათ არ აქვთ შესაბამისი წვდომა რესურსებთან და სერვისებთან. ქალბატონ დუბრავკასთან შეხვედრისას მოსახლეობამ სწორედ ეს აღნიშნა.
ხო, ისე აინტერესოა, მან შეარჩია, თვითონ შეარჩია, როგორც ჩანს, ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრა, ხო?
დიახ, კაბალის თემში მოხდა, იქ ძირითადად საუბარი იყო ადრეულ ასაკში ქორწინებას და ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე და ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც მოსახლეობასთან შეხვედრისას გამოვლინდა, იყო სწორედ ეს კანონის პრაქტიკაში იმპლემენტაცია, განხორციელება, რასაც ძალიან დიდი, რასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები გვაქვს ჩვენს და მოსახლეობასაც, იმიტომ რომ რეალურად მათ ეს ცვლილებები პრაქტიკაში არ ეხებათ. თქვენ თუ შეხედავთ ცალკეულ მონაცემებს, ძალიან დაბალია თუნდაც შემაკავებელი ორდერების რიცხვი ესეთ ადგილებში, მაღალია დიდ ქალაქებში, როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, თელავი და ასე შემდეგ, მაგრამ პატარა ვიწრო ჩასახლებებში, განსაკუთრებით კი სადაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები ცხოვრობენ, ძალიან დაბალია ასეთი დაცვის ღონისძიების რიცხვი და რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს, რომ იქ არ ხდება ძალადობა ან მხოლოდ აქ ხდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია და სამართალდამცავი უწყებებიც არ მუშაობენ საკმარისად.
ეს გამოამჟღავნა იმ შეხვედრამაც, რომელსაც
შეხვედრისასაც მოსახლეობამ ერთ-ერთ საკითხად დასვა სწორედ ეს.
დიახ, და საერთოდ გახსნილი იყო მოსახლეობა, ეს მოდა, აი მისთვის გასაგები იყო ის, რასაც ელაპარაკებოდა.
დიახ, მინდა გითხრათ, რომ შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალები, კაცები, გოგონები და ბიჭები, თითქმის ესე ვთქვათ, გენდერული ბალანსი დაცული იყო ამ შეხვედრის მიმდინარეობისას.
ანუ შობლები და შვილები, ასე ვთქვათ.
დიახ, მასწავლებლები, პედაგოგები, მოსწავლეები და ასე შემდეგ და საკმაოდ გახსნილად და ღიად საუბრობდნენ იმ პრობლემებზე, რაც მათ აწუხებთ, მათ შორის კაცებიც და ქალებიც. ანუ რეალურად მათ სწორად დაინახეს სპეციალური მომხსენებლის ვიზიტის მიზანი და ცდილობდნენ, რომ მათი ხმა და ესეთი ძალიან ხშირად დაფარული მათი ხმა საერთაშორისო დონეზე მოესმინა და მე ძალიან გამახარა იმ ფაქტმა, რომ პირველად რეკომენდაციებში ნამდვილად შემხვდა ის ფაქტები, რაც შეხვედრის დროს, რაზეც შეხვედრის დროს მოსახლეობა მისაუბრა.
და თამუნა, შეხვედრაზე მე ვგულისხმობ, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად შესაძლოა ამ შეხვედრაზე არა, მაგრამ ზოგადად აი ამ შეხვედრებზე დაისვა საკითხიც, იყო რეკომენდაციაც, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალის სინდრომი განისაზღვროს კანონმდებლობით. რას ნიშნავს ეს, იქნებ გვითხრა ჩვენც.
ძალადობის მსხვერპლის სინდრომი.
Ну, ქალისა, ხო, ალბათ ქალისა არა, ხოლო ძალადობის
მსხვერპლი, კი, მარტო სწორად ბრძანეთ თქვენ. ეს არის ძალიან საინტერესო კონცეფცია, რომელსაც ჩვენი სამართლებრივი სისტემა არის, ჩვენი კანონმდებლობა არის. და რას ითვალისწინებს ეს? ზოგ ქვეყანაში, როდესაც ქალი განიცდის ქმრისგან მუდმივ ოჯახში ძალადობას, და შემდგომ იგი ქმარს კლავს, ეს ქმედება შეიძლება მიიჩნეოდეს როგორც აუცილებელი მოგერიება და მას ამისთვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისროს. მაგალითად, ქალი კლავს მძინარე ქმარს, მაშინ როდესაც მას მყისიერი საფრთხე არ ემუქრება მისგან. ჩვენთან ამგვარი შემთხვევა არასოდეს არ დაკვალიფიცირდება როგორც აუცილებელი მოგერიება, რადგან საფრთხე იქ არ არის მყისიერი. და რიგ ქვეყნებში სწორედ ამგვარი მიდგომა არსებობს, რომ ეს გარემოება მიიჩნევა ან პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ან პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად. Იყო ერთ-ერთ შეხვედრაზე ამგვარი რეკომენდაცია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ჩემთვის უცნობია გაიზიარებს თუ არა ქალბატონი დუბრავკამ ამას და მისცემს თუ არა რეკომენდაციას სახელმწიფოს, თუმცა ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა ნამდვილად, რაც ახლა ჩვენ გვაწუხებს. ერთადერთი, სადაც მსგავსი გარემოებები შეიძლება გამოკვეთილიყო, არის ეს ძალიან გახმაურებული საქმე, სადაც ქალი ბრალდებულია მეუღლისა და შვილის მკვლელობაში. თუმცა ნამდვილად საჭიროა იმის გამოკვლევა, არსებობდა თუ არა აქ მსგავსი გარემოებები. ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება მედიის მხრიდან და გამოძიების ორგანომაც გავრცელა გაასაჯაროვა მტკიცებულებები, რაზეც ფიქრობთ, რომ რამაც ფიქრობთ, ძალიან მავნე შედეგი შეიძლება იქონიოს საქმის სამართლიან გამოძიებაზე. დღესდღეობით ის მდგომარეობა გვაქვს, რომ არ ვიცით ეს რეკომენდაცია იქნება თუ არა გაზიარებული ამ კონკრეტულ საქმეს, რაც შეეხება. მიგვაჩნია, რომ ბრალდების მხარემ ამ შემთხვევაში დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმფცია. ზოგადად, აზრთა სხვადასხვაობაა იმაზე, შეიძლება თუ არა ბრალდების მხარემ დაარღვიოს უდანაშაულობის პრეზუმფცია, იმიტომ რომ ბრალდების მხარის მოვალეობა პირის ბრალდება და იგი მტკიცების ფორმით ამბობს, რომ პირმა ჩაიდინა ესა და ეს დანაშაული. მაგრამ როდესაც ხდება საჯარო განცხადების გაკეთება პირის დამნაშავეობის შესახებ მედიაში, ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარის ეს ვალდებულება უნდა იყოს გარკვეულ ფარგლებში მოქცეული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო სტანდარტების თანახმად. და ფარგლები არის ის, რომ საზოგადოებაში ამ განცხადებან არ უნდა შექმნას იმგვარი დისკურსი, რომ თუ საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი დადგა, შემდგომ საზოგადოება ამ განაჩენს აღარ ენდოს. და კიდევ ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო, რასაც ასევე აზრთა სხვადასხვაობა არის ხოლმე, საჩურის გატანა თქვენს ახსენეთ, რომ შეწყდა გამოძიება, რადგან მსხვერპლმა პირმა ჯერჩიო და მერე გადაიფიქრა და გაიტანა საჩივარი. საჩურის გატანას, როგორც ასეთ, ჩვენი სისტემა აღარ ცნობს. გამოძიება, გამოძიების ორგანო ვალდებულია დანაშაული გამოიძიოს, თუ იგი მიიღებს ამის შესახებ ინფორმაციას. შემდეგ მსხვერპლი გადაიფიქრებს იმის თაობაზე, რომ დანაშაული მოხდა თუ არ მოხდა, ამას უკვე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ანუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ ყველაინ და რომელსაც სმენელიც ხვდება, საუბარია გოგონას გატაცებაზე ამ დღეების განმავლობაში, მსხვერპლის საჩივრის გატანა დაზარალებულის მხრიდან არაფერს არ შეცვლის.
არავითარი გავლენა ამან არ უნდა მოახდინოს გამოძიებაზე.
თუმცა აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ როგორც თამარმა აღნიშნა, მოწმის ჩვენება, რაც ვთქვა საგამოძიებო მოქმედებებში ერთ-ერთი არის მოწმის ჩვენება, იგივე დაზარალებულის ჩვენება, რა თქმა უნდა, მას აქვს გარკვეული ძალა, თუმცა ერთადერთი არ არის იმის ამტკიცებლად, ნამდვილად მოხდა ძალადობის ფაქტი თუ არა, ნამდვილად იქნა თავისუფლება უკანონოდ აღკვეთილი თუ არა. თუმცა ამ შემთხვევაში გარკვეული პრობლემები უკავშირდება ხოლმე თავად გამოძიების გენდერულად სენსიტიურად წარმართვას და იგივე ამ გოგონებთან გრძნობიარე მიდგომას და მათი ასე ვთქვათ დაკითხვის თუ მათგან ინფორმაციის მიღებისას ასეთი მიდგომების ჩამოყალიბებასაც უკავშირდება.
რასაც კანონმდებლობა უზრუნველყოფს ეს შესაძლებლობა.
ეს უფრო შიდა რეგულირებით და შიდა წესით უნდა განისაზღვროს, ანუ სამართალდამცავი ორგანოები თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა მოქმედებდნენ, რა თქმა უნდა, გენდერულად მგრძნობიარეთ და უნდა უდგებოდნენ ასეთ საკითხებს მგრძნობიარეთ, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს სამწუხარო ფაქტებიც, როდესაც სხვებს ეკითხებიან თუ რა ჩაიდინა იმის რა ჩაიდინა ისეთი, რომ ის ქმარმა სცემა.
თამუნა, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციას აქვს მომზადებული ანგარიში, რომელიც საჯარო არ არის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს და მზადდება ასეთი ანგარიში, აი სწორედ აი ფემიციდთან დაკავშირებით და ქალთა მიმართ ძალადობაზე ცალკე. თუ შეიძლება წინასწარ, თუ შეიძლება ვიდრე იგი გასაჯაროვდება, ამაზეც რომ გაგვიზეარო თქვენი აზრი, რა შეეხება, რა მოხდა შეკ, ვიცით, რომ ფილმიც არსებობს კონკრეტულ ისტორიებზე.
დიახ, ჩვენ დავასრულეთ ეს ამ ანგარიშზე მუშაობა და პრეზენტაცია გვექნება ძალიან მალე. ანგარიში ეხება 2014 წელს მომხდარ ფემიციდის შემთხვევებზე გამოძიების მიმდინარეობასა და დამნაშავეთა დასჯას. ჩვენი მეთოდოლოგია არის არსებული სასამართლო განაჩენების გაანალიზება, რომლებიც გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაციის სახით. Სულ 2014 წლის შემთხვევებში აღმოჩნდა 12 განაჩენი, სადაც იკვეთებოდა ფემიციდის ნიშნები. Გავრცელებული ინფორმაციით და მთავარი პროკურატურისგან მოწოდებული ინფორმაციით 33 თუ 14 ქალთა მკვლელობის შემთხვევა მოხდა 2014 წლის მანძილზე. რიგ შემთხვევებში გამოძიება დაიწყო, მაგრამ იგი კვლავ მიმდინარეობს, ეს ეხება თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეებს. აქედან გამომდინარე თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეები გარდა ერთისა არ შესულა ჩვენს ანგარიშში. Და ამასთანავე ჩვენს ანგარიშში არ შესულა ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობა, რადგან შესაძლო ტრანსფობიურ დანაშაულს აქვს განსხვავებული სპეციფიკა. ჩვენი კვლევა აანალიზებს ბრალდების და სასამართლო ორგანოთა როლს და მოქმედებებს ქალთა ფემიციდის გამოძიებასა და დასჯაზე, დანაშაულის კვალიფიკაციას, სასჯელის ადეკვატურობას და გენდერული დისკრიმინაციის მოტივის გამოკვეთის პრობლემებს. საერთაშორისო შედარებითი ანალიზი გვაქვს ასევე გაკეთებული, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკული სასამართლოს საქმეების და მათ მიერ გამოყენებული ფემინისტური მეთოდების. ძალიან მალე გვექნება ამ კვლევის პრეზენტაცია და იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოება დაინტერესდება.
საზოგადოება უდაოდ დაინტერესდება. ეხლა საინტერესოა, რამდენად შეიძლება დასკვნის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, სათანადოდ იქცეოდნენ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოები, ანუ ობიექტურობის ფარგლებში წარიმართა ეს პროცესები თუ არის დარღვევებიც რიგ შემთხვევებში.
ძალიან ბევრ შემთხვევაში აღმოვაჩინეთ დარღვევები იმ მხრივ, რომ ოჯახში ძალადობა, რომელსაც მსხვერპლი განიცდიდა გარდაცვალებამდე, გარდა ერთი შემთხვევისა არცერთ სასამართლოს განაჩენში არ არის გამოკვლეული და იგი არ არის გამოყენებული დამამძიმებელ გარემოებად. პრობლემები გვაქვს ასევე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი ფემიციდის დასჯაზე და მისი გარემოებების მხედველობაში მიღებაზე სასჯელის დანიშვნის დროს. სასჯელის განაჩენის დასაბუთების ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს, ასევე იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ეპყრობა სასამართლო ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ დანაშ შაულს, როგორ არის გამოკვლეული მოტივი, ხშირ შემთხვევაში ყოფით მოტივებს უკავშირდება და არცერთ შემთხვევაში არ გვაქვს ჩვენ აქ გენდერული მოტივი და ამასთანავე სხვა მიგნებები და რეკომენდაციები, რომელზეც ყველაფერზე შემდგომ პრეზენტაციის დროს ვისაუბრებთ.
Და რა სიტყვით, ეკა, რა არის პრობლემა? ის ყველაზე მთავარი პრობლემა ქალთა მიმართ ძალადობის გამომწვევი, ეს ცნობიერების პრობლემა, კანონის პრობლემა, თურისი პრობლემა, გამოძიების პრობლემა, თუ რა?
ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა ძალიან კომპლექსური საკითხია, შესაბამისად პრობლემათა სპექტრიც ძალიან ფართო გვაქვს, თუმცა ერთი მხრივ პრობლემას წარმოადგენს საზოგადოებაში დამკვიდრებული შეხედულებები და საზოგადოების განწყობა ასეთი დანაშაულების მიმართ, ხოლო მეორე მხრივ სერვისების ეფექტიანი მიწოდება, საქართველოს წინაშემდგარი გამოწვევა და აქ სერვისებში ჩვენ გულისხმობთ მთლიანობაში როგორც პოლიტიკას, ასევე კანონმდებლობას და მის განხორციელებას ყველა დონეზე. და ისევ და ისევ ის საკითხები, რაც კანონით გათვალისწინებულია, თუმცა ჯერჯერობით არამოქმედებულა, იქნება ეს სოციალურ მუშაკთა ჩართულობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევების დროს, თუ იქნება ეს ძალადობრივი ქცევის კორექციისკენ მართული ღონისძიებები, ეს ისევ ასე ვთქვათ შეუსრულებელ საკითხებს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კანონმდებლობის დახვეწასთან ერთად აუცილებელია ვიმუშაოთ, სახელმწიფო მიმუშაოს იმაზე, რომ არსებული ნორმები პრაქტიკაში ეფექტიანად განხორციელდეს.
Да პროგრესი ამ ხრივ, ანუ საზოგადოებასთან მუშაობის ხრივ ნამდვილად არის. ჩემი შეხედულება ასეთია, ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებია ფემიციდის შემთხვევებთან ერთად იმატა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიების რიცხვმაც, ხო? Да დიდი დატვირთვა მოდის სამოქალაქო სექტორზე. თამუნა, თქვენ რა სიტყვით, რა არის პირველი რიგის ამოცანა იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დაიძლიოს და ნუ მათ შორის დროიწურება ჩვენი გადაცემის და გაეროს და მომხსენებლის ვიზიტიც რას შეცვლის უახლოეს მომავალში?
ჩემი აზრით, ამ პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია საზოგადოებაში შეიცვალოს ის მიდგომა, რომ ქალს პატრიარქალურ საზოგადოებაში უკავია დაქვემდებარებული როლი და მოხდეს საზოგადოების და სახელურაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან ქალთა დისკრიმინირებული მდგომარეობის აღიარება. დღესდღეობით ამისი პოლიტიკური აღიარება ჩვენ არ გვაქვს და საზოგადოებაშიც ქალთა მიმართ ძალადობა და ქალთა დისკრიმინაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად უარყოფილი პრობლემა. თვით ქალების მხრიდანაც კი ძალიან ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ. უფრო
ხშირად შეიძლება ქალების მხრიდანაც კი
შესაძლებელია ასეც ითქვას. Და იმისთვის, რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეკამ აღნიშნა სახელმწიფოს მხრიდან განსახორციელებელი, არ უნდა შევწყვიტოთ ამაზე საუბარი სამოქალაქო საზოგადოებამ, მედიამ და მხოლოდ საზოგადოების გარდაქმნით შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ ქალთა სტატუსის ამაღლება და რეალური თანასწორობა.
და ეს კარგად გამოჩნდება სახალხო დამცველთან აპარატში, რამდენად იმატა იმ ადამიანების რიცხვმა, ვინც აპროტესტებს თავის მდგომარეობას და მზად არის, რომ იბრძოლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად.
ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით გვაქვს დაახლოებით 25%-იანი ზრდა მომართვიანობის გენდერულ თანასწორობაზე.
ეს არ ნიშნავს, რომ ძალადობის რიცხვმა იზარდება.
ეს ნიშნავს, რომ ინფორმაცია უფრო მეტი აქვს ხალხს და ამის ნათელი მაგალითია, რომ 2700-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი დაიწერა გასულ წელს, როდესაც 2014 წელს მხოლოდ 902 იყო. ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, ერთი მხრივ არ ნიშნავს იმას, რომ ძალადობა მიმატა, არამედ იმას, რომ მოსახლეობას აქვს უფრო მეტი ინფორმაცია.
კეთი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დღეს დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის საკითხებზე საუბრობდი. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე და ომბუდსმენის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკა სხილაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.